Sanoit Arto Paasilinna, että tämä syksy on sinulle ollut sadonkorjuun aikaa. Mitä se tarkoittaa?
No kirjoittavana ihmisenä sadonkorjuu on minulle merkinnyt joitakin julkaistuja kirjoituksia kirjana, elokuvana, kuunnelmasarjana ja televisioelokuvana ja joitakin lehtijuttuja olen myös tehnyt. Ja kun kaikki tämä tapahtuu saman syksyn aikana, niin kyllä sitä voi ihan hyvällä mielen sanoa, että ainakin olen paljon kylvänyt ja paljon olen niittänyt.
Sinä yleensäkinhän olet melko tuottelias kirjailija. Eikö sulla synny kirja ja vuosi ja sitten siihen päälle vielä elokuvakäsikirjoitus ja lehtikirjoituksia ja niin poispäin?
Me olemme niin pienessä maassa eletään ja minä elän mukana tässä maassa, että pakko tehdä työtä, jotta eläisi. Periaatteessa mä olen hyvin laiska henkilö, mutta kun kuitenkin on kuluja, laiskallakin ihmisellä on hyvin paljon kuluja, niin täytyy tehdä työtä, ellei hänellä ole pitkiä apurahoja päällä ja ellei hän ole sitten perinyt hyvin paljon omaisuutta. Ja sen tähden minun täytyy tehdä miltei joka vuosi kirja, eikä se suinkaan riitä, vaan täytyy kirjoittaa lehdistölle paljonkin tekstiä ja sen lisäksi radiolla ja televisiolla. Ja näin viime vuosina olen kirjoitellut elokuvakäsikirjoituksiakin.
Niin, Natalia on juuri tullut elokuvateattereihin. Mitäs pidit elokuvasta?
Minusta se antoi semmoisen lämpimän aurinkoisen kuvaan. Oli tosiaan aika mukavakin katsella sitä elokuvaa, kun tiesi, että se on oma keksimä. Natalian sanoma, mikä se sitten olikaan minulla, niin se sanoma on jollakin tapaa välittynyt. Se on sellainen ihmisläheinen ja lämmin sanoma. Siinä nyt ei pyritä niin kovin suuriin syvällisyyksiin. Ja sen tähden se kyllä, ainakin elokuvana, niin me olen sitä luonnehtinut, että se on käyttöelokuva. Ja sellaisenaan erinomainen kyllä. Matti Kassila ohjasi sen erittäin taitavin otteen. Ja minusta tuntuu, kun minä poistun siitä ensi ilta näytännöstä, tuntuu siltä, mä katselin niitä ihmisiä, jotka myös poistuvat sieltä, että se kyllä veri perille ihmisiin.
Mikä se sinun suhteesi on eläimiin? No, jäniksen vuodessa oli jänis ja vatanen. Sitten viimeisessä kirjassasi on hevonen, jonkinlainen sotahevonen päähenkilönä. No, Natalia on lehmä ja niin poispäin. Eli onko sinulla lämpimämpi suhde, läheisempi suhde eläimiin kuin ihmisiin?
Minä olen joskus yrittänyt tätä selvittää. Tämähän tietysti kirjoina ja elokuvina nämä saattavat olla sattumiakin, että niissä on käsitellään eläimiä. Mutta mä olen yrittänyt itselleni selvittää, minkä takia mä käsittelen eläimiä enemmän kuin ihmisiä ja teen niistä lämpimämpiä luonnekuvia. Ja kyllä kai on selvää, että jos pyrkii jotakin kovin humaanista asiaa viemään eteenpäin, niin silloin täytyy osata käyttää kontrastin voimaa. Ja tätä nykyään maailmassa ja myös Suomessa on tilanne sellainen, että jos tavallisen ihmisen tai yleensä ihmisen huonoista ja kurjista oloista kertoo, niin se ei kosketa enää ihmistä. Mutta kun se tekee eläimen välityksellä, niin silloin tämä kontrasti toimii. Ja sen tähden, minä puhun yleensä kyllä ihmisten asioista, sen tähden minä käytän eläintä näissä töissä, niin olen käyttänyt apuneuvona. Ja minä niin valtavasti eläimiin olen ihastunut. Mutta apunavuna käytän eläimiä sen tähden, että ihmiset huomaisivat, miten asiat oikeastaan ovat. Eläimen kautta saattaa kertoa sellaisia asioita, jotka menevät perille, tai jotka ovat ihmisille tärkeitä. Ja eläimen kautta nämä asiat menevät perille, ellei muuten niin alitajuntaan tietysti.
No, miten sä koet tämän päivän, tämän meidän yhteiskuntamme sitten, kun sanoit, että haluat tällaista humanismia kirjoissasi tuoda esille, eli onko tämä yhteiskunta menossa ei-humanistiseen suuntaan?
Me elämme tällä hetkellä asevarustelun kautta oikeastaan tämmöinen uusi kylmä sota alkaa olla aivan selvää todellisuutta. Ja tämän päivän yhteiskunta muutoinkin jatkuvan työttömyyden ja pois pyyhkimättömän työttömyyden aikana, nuorison turhautumisen aikana, niin nämä olot ovat hyvin paljon kovempia kuin sanotaan vielä toisen maailmansodan jälkivuosikymmenin 50- tai 60-luvulla. Ja sen takia tarvitaan ainakin niiltä henkilöiltä, jotka kirjoittavat ja jotka ovat tiedotusvälineiden palveluksessa, tarvitaan aivan selvää otetta. Paitsi että osoitetaan nämä ongelmat, niin täytyy myös osoittaa niiden ongelmien syyt. Ja sen takia tarvitaan humanismia ja on aivan tekninen seikka, millä tavoin sitten julistetaan tämmöistä humaania sanomaa.
Mikä sun suhteesi on sotaan?
Minä en ole sotaa itse kokenut. Mutta minusta tuntuu, että minä tulen sen vielä kokemaan. Ja sen tähden se suhde on hyvin pelokas ja kammottava. Minä 50-luvun lopulla kävin armeijassa ja keksin silloin, olin pionaariasilajissa, keksin silloin miinan. Siihen aikaan nimittäin meidän pionaariasilajissamme haudattiin sellaisia puupenaaleja maahan ja oletettiin, että sillä lailla voidaan vihollinen suluttaa pois elävien kirjoista. Ja minä keksin semmoisen uudistetun hyppymiinan. Tosin minulla on kahtalainen suhde sotaan. Lapsuudessani minä olen nähnyt sen, tai olen kokenut, että minut on koulutettu sotilaaksi. Edelleenkin minä olen sotamies. Ja toisaalta minä pelkään tavattomasti ja kannan huolta, niin kuin luulisin suurimman osan ihmiskunnasta kantavan huolta sodasta. Ja tätä näkyä, sanotaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, se on muuttunut hyvin tuskalliseksi tämä huoli. Minusta sota on pahempi asia kuin inflaatio. Ikävää on se, että sota ei koskaan kärsi inflaatiosta. Lisäksi se on olemassa oleva todellisuus tätä nykyään maapallolla.
Niin kerrottakoon taustaksi, miksi kysyin tätä suhdettasi sotaan, koska viimeisin teoksesi Sotaa hevonen kuvaa, kun muun muassa siinä kuvataan sotaa, tosin tietysti sinun tyylilläsi. Onko tämä se tapa, jolla sinä ehkä haluat sanoa sodasta sen, mitä äsken kerroit?
Kirjallisuudessa onneksi on kuvattu sotaa hyvin julmasti ja totuudenmukaisesti. Ja minä tahdoin omalta osaltani kertoa, miten sota on mieletön siinä vaiheessa, kun ihmiset itse asiassa eivät tahtoisikaan sotia. Minulla on siinä kirjassa kuvauksia, eräkuvauksia, jossa kaksi venäläistä desanttia istuvat nuotiolla ja lääkitsevät suomalaista hevosta. Ja jälleen minä tahdoin huomauttaa lukijoilleni, että tämä kontrasti toimii. Tosin sanoen nämä lämpimät eräkuvaukset olivat erinomaisia, rauhanomaisia. Kuitenkin kaikkialla taustalla oli sota. Ja tältä osin se on tietysti hyvinkin pasifistinen sanoma tällä kirjalla. Minulla on hyvin luonteenomaista, että minä en julista, vaan luotan ihmisten omaksumiskykyyn. Ja siinä on tietysti vallan erinomainen keino käyttää huumoria tämmöisenä propagandamenetelmänä, jos näin voisi äkisti sanoa.
Niin kuin sinun kirjasi lukee, niin kyllä siinä vatsan pohjassa koko ajan kutkuttaa jollain tapaa. Ne ovat viimeiset teoksesi ja ovat myös jonkinlaisia veijariromaaneita. Mitä sinä käsität veijariromaanilla? Ovatko ne sellaisia? Niitä on joskus luonehduttikin sellaisiksi.
Minua on aina ärsyttänyt jo sanana tämmöinen veijari. Tai kirjallisuuden lajina veijariromaani. Se on aina ärsyttänyt minua. Mutta kenties ne sellaisia ovat. Mistäpä, tai minkäpä minä niiltä mahdan. Näille tämän tyyppiselle luonehdinnolle. Periaatteessa minä en tahtoisi olla millään lailla hauska kirjoissani eikä kirjoituksissani. Ne ovat hyvin vakavista asioissa pysytteleviä. Mutta toisaalta en minä kyllä jaksakaan kertoa vakavista asioista ja ongelmista niin haudan vakavasti, että se tuntuu itsestäkin puisevalta. Lisäksi minä uskon ihmisen alitajuntaan aivan selvästi. Minä lisäksi tiedän sen, että ihminen kun lukee kokonaisen kirjan, jossa on 200 sivua, niin häneltä menee vähintään yksi päivä, vaikka hän sen lukisi harsienkin. Mutta yleensä 2-3 päivää tai iltaa. Ja vaikka hän lukisi sen hyvin nopeasti, niin minun kirjani ovat hyvin nopealukuisia, sen minä tiedän. Niin näin pitkän ajan, kun hän askartelee jonkun tällaisen asian kanssa, niin hänelle ilman muuta jää siitä joku kokemus. Ja se jää hänen alitajuntaansa, jos hän on tavallinen ihminen. Niin kuin yleensä ihmiset ovat aika tavallisia. Ja huumorin merkitys tietysti sanoman välittäjänä on tavaton. Ihminen lukee silloin sen kirjan. Me olemme huomannut, että nykyään ainakin minun kirjoja luetaan ja me saan tavattomasti palautetta.
Millaista palautetta sä saat? Nimittäin se huumori on joskus semmoista, että tuntuu, että ymmärtääköhän sitä nyt oikein, mitä sä tarkoittaa?
Minä olen aina pelännyt sitä palautteesta, että mä saisin hyvin huonoa, mutta mä kirjoitin kerran semmoisen kirjan kuin Onnellinen mies, jossa tämä päähenkilö meni kahden naisen kanssa avioliittoon, tai naimisiin. Ja minä ajattelin, että nämä feministisijat sitten suuttuvat siitä tavattomasti, mutta eikö mitään vaan. Pahimmat heistä soittivat ja itkusilmässä kiittivät kirjasta. Mitä yleensä tulee palautteeseen, niin minä saan yöllä puhelimitse hirvittäviä solvauksia. Mutta ne tulevat ravintolasta. Ja tietysti niiden solvausten merkitys on sellaisenaan olemata. Kirjeitse ja päivisin minulle soitetaan hyvin lämpimästi ja hyvin monet ihmiset mielisairaaloista ja vankiloista kirjoittavat ja sanovat, että heidän on parempi elää tämän jälkeen. Kenties siellä on enemmän aikaa lukia myös, mitä minun kirjoitellut normaalemmissa oloissa. Ylipäätään minä sanon aika paljon palautetta. Ja jokaiseen kirjeeseen minä olen vastannut, että kiitosta paljon. Ja sen tästä palautteesta vielä, että minulle esitetään seuraavien kirjojen aiheita erittäin paljon.
No oletko käyttänyt hyväksi?
No en ole kyllä. Minä ajattelen, että kyllä tässä ammatissa täytyy itse joka tapauksessa omat aiheensa keksiä tai omaksua. Mutta kiitollinen olen näistä ehdotuksista ollut aina.
No mistä sinä sitten ne aiheesi oikein keksit?
Sanoisinko minä tähän, että se on semmoinen luova prosessi.
Niin sitä tapaa taiteilijat sanoo, mutta mitä se tarkoittaa?
No kyllä kai vanhana lehtimiehenä niin täytyy keksiä aina jutun aiheet. Niin kuin sinäkin olet toimittaja, niin täytyyhän sinunkin keksiä aina jutun aiheet. Eli ei kai se mikään ihmeellinen prosessi ole. Aivan niin kuin joku maanviljelijä keksii kylvää ruista vehnän tilalta, niin se on aivan samantyyppinen prosessi. Ei minun tarvitse lukea kirjallisia aikakauslehtiä, eikä minun tarvitse todellakaan kovin hirveästi päätäni valtaa sen tähden, että mistä minä seuraavaksi kirjoittaisin. Aiheitahan on niin todella tuhottomasti. Tärkeintäkään kirjailijan työssä on silloin, kun hän lähtee kirjaa suunnittelemaan, on se, että minkä aiheen hän valitsee ja minkä katsoo omaavan sellaista merkitystä ensinnäkin itsellensä ja sitten sitä kautta jollekin toisille, että se aihe tuntuu käsittelyn arvoiselta, että sillä on jotakin merkitystä, yleisempää merkitystä.
Tekisi mieleni kuvata sinun teoksiasi, näitä viimeaikaisia teoksiasi, jonkinlaiseksi vaellusromaaneiksi. Niissä nimittäin henkilöt vaeltavat pitkin Suomea, käyvät ulkomaillakin ja koko ajan kuvataan luontoa, luonnossa liikkumista. Mikä merkitys luonnolla sinulle on? Sinähän olet itse kotoisin pohjoisesta ja paljon kuvat myös pohjoista luontoa kirjoissasi.
Minusta luonto on oikein mallikelpoinen ja kaunis. Myrsky ja kaamos, niin ne ovat vielä kauniimpia ja vielä parempia. Mitä tulee taas tähän vaeltamiseen, niin se kai johtuu minun lyhytjänteisyydestä ja siitä, että minä en tahtoisi olla itsekään niin kovin paikalla, niin enkä ole ollutkaan elämässäni. Minun kirjoissani luvut ovat kuin tarinoita ja juttuja. Periaatteessa monet romaanit ovat, minä olen rakentanut ne jonkun kehyskertomuksen, jonkun vaelluksen varaa. Ja tehnyt niistä lukuluvulta erilaisia pieniä tarinoita. Ja tällaiseen kirjoittamistapaan tietysti vaeltaminen sopii erinomaisesti. Se on irtanaista ja kevyttä ja hauskaa ja hyvin vaativaa myös, ettei reissussa käy huonosti.
Oletko sinä huumorimiehiä myös yksityiselämässä?
En minä ainakaan uskoisi. Tai sanotaan, minä toivoisin, mutta tuskin. Se on vähän hevosen leikkiä, se minun huumorini. Niin kuin tiedät.
Niin, se on nyt vähän erilainen näin jutellessa kuin mitä kirjesi kautta voisi uskoa.
Niin minä olen hyvin sympaattinen ja humaani ihminen kirjoissani, mutta aika piru ja peto kyllä yksityiselämässäni. Mutta minä olen hyvin laupias, anteeksi antava itselleni kyllä.